gyda'r wawr i godi cair ar bryn. Fe godwyd miriau'r castell trwy chwys y gwaed a grym. Ond tan oedd gyda chodiad hael i choelio neb y gwir, y miriau mawr yn bent o'r tîst o gerig ar y tîr.